Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Õige pea, oktoobris toimuvad kohalikud valimised ja eile lõppes siis ka valimisliitude ja valimistel osalevate erakondade registreerimine. Kandidaatide registreerimine toimub veel 5. septembrini ja nüüd reedel, kui me seda saadet salvestame, ei olegi veel päris täpselt seda kõige õigemat arvu, siis kui palju valimisliit on registreeritud nendeks kohalikeks valimisteks kirjas. Ja täna räägimegi valimisliitudest ja nende rollist ja ka sellest vastasseisust, mis nende ümber on kogu aeg toimunud, kas nad on sobilikud või mitte sobilikud, et siis viia edasi demokraatiat ja tagada kohaliku elu edasi liikumist. Selleks on täna stuudios ajakirjanik Argo Ideon, politoloog Tõnis Leht ja saatejuht Janek Luts. Ja selle aasta kohalikud valimised, märgime siis kohe ära alguses, on eripärased üsna mitmel põhjusel. Kõige suurem põhjus on kindlasti see, et on omavalitsusi, kus valimised toimuvad tunduvalt vähem, õigemini seda öelda drastiliselt vähem, kui eelmistel 2013. aasta kohalikel valimistel oli omavalitsusi ei rohkem ega vähem kui 222, siis täna on neid 79 ja teine suurem muutus on siis see, et valimistel saavad oma hääle anda ka siis 16 ja 17 aastased. Ja esialgsed andmed selle valimisliitude arvu kohta on täna veel suhteliselt lahtised, aga tõenäoliselt tuleb opereerida kuskil seal sajakonnaga. Aga meenutame, et siis eelmistel kohalikel valimistel oli valimisliitude nimekirju kohalike omavalitsuste valimistel kokku 292, mis on suhteliselt suur arv. Ja alustaks Argost, kui poliitikaajakirjanikust nimetasime kõiks kõige suuremad muutused ära, mis on seotud 2017. aasta kohalike valimistega.
Jah, kindlasti see haldusreform, mis nüüd siis nende kohalike valimiste tulemustel jõuab praktikasse, sest noh, täna ju töötavad meil veel vanade piiride vallad ja volikogud. See on muidugi kõige suurem muutus. Noh, valimisliidud iseenest ju toimivad nendel valimistel samamoodi, nagu nad olid ka eelmisel korral juba, et noh, muutus oli see, et nad tuleb vormistada seltsingu vormis ja see siis on ka nüüd toimunud, need dokumente on esitatud
ja neid dokumente kontrollitakse praegu.
Ja neid praegu kontrollitakse maalehes, me avaldasime läinud nädalal juba mingi esialgse nimekirja nendest, kes olid kõige kiiremad ja noh, loomulikult me jälgime olukorda veel siis poolteist kuud väga lähedalt, aga noh, minu mõelest nende või see temaatika, ütleme selline dünaamiline areng on noh, toimunud selle sajandi algusest peale, et me ju mäletame, kuidas valimisliite siis taheti ka kohalikel valimistel ära keelata. See oli siis aasta 2002 teema ja õiguskantsler toonane Allar Jõks siis asus selle keelamisega võitlema ja saavutas riigikohtus siis ka edu, et valimisliidud jäid. Too aeg oli selline, ütleme, minust Eesti poliitikas oligi selline erakondade pealetungi aeg. Nad said tugevamaks, ei olnud enam selline noh, amorfne, ebamäärane, distsiplineerimatu poliitika nagu kusagil 90. lõpus. Ja lõpus me jõudsime siis välja selle olukorra, nii kus riigikogus oligi ainult neli erakonda ja hetkeks nagu tundus, et see olukord jääbki. Aga siiski, noh, nüüd oleme jõudnud natuke teissugusse.
Tõsi, et see valimisliitude nii-öelda areng on ajas olnud selline, et suurparteide poolt on pigem olnud survet, et neid pildilt ära tõrjuda, et eks Argo siin meenutas, et kus see protsess algas kohalike omavalitsuste valimiste kontekstis, aga eks see valimisliitudele päitsete vähepanemine toimus juba ju ka Riigikogu valimiste kontekstis, et 98 keelustati nad siis Riigikogu valimiste kontekstis, 99 valimiste puhul neid enam siis kandideerida ei saanud, et sealt see sai alguse, ka siis oli see ju tegelikult nii-öelda sündivate esmaste suurparteide, siis Keskerakonna ja Reformierakonna selline nende juhtimisel tehtud rünnak toonase valitseva, noh, täna isegi võib-olla kummaline meenutada, mis moodustis, et toona valitsesid aga KMÜ, ehk siis Koonderakonna maarahvaühenduse selline parteide konglomeraadi valimisliit, kus veel kuskil tival olid ka pensionärid ja perede liit. Ja.
No, hilisemalt on neilised nimetatud koalitsioonideks. Aga valimistele jah, nad ei saa enam minna nii-öelda valimisliiduna välja. Toona Riigikogu valimiste puhul oli lihtsalt küsimus selles, et mõlemal erakonnal oli lihtsalt küsimus selles, et kas nad pääsevad läbi või pääse valimiskünnisest ja seepärast otsustasid nad liituda. Aga mina omalt poolt siiski ütleks nii palju, et see, mis juhtus 2002 valimisliitudega, oli tegelikult vägagi drastiline, sellepärast, et see otsus Riigikohtu poolt, et see on põhiseaduse vastane, kui valimisliidud ära keelata, tuli seda võrd hilja, et kukkumine, mis oli 99. aastal valimisliite, oli üle Eesti 588, 2002. aastaks jäi 242 alles, ja tegelikult olulisem, mis sellele järgnes, oli 2003. aast Riigikogu valimised, kus siis tegelikult nii-öelda see hoog parteistamine, siis väga paljud ju nägid sellist lootuse tulekut liikumises Res Publica, millega siis ka paljud nii-öelda endised valimisliitlased liitusid, aga tänaseks on see kõik ajalugu, aga see poliittehnoloogiline nõks, mida toona tehti, ma ei tea, kas siis teadlikult, alateadlikult, kas keegi seda dirigeeris või mitte, jäägu see nii-öelda usuküsimuseks, aga see oli lihtsalt, ütleme nii, et see väga pika sammuga 98. aasta nii-öelda Riigikogu valimistelt valimisliitude väljatõstmisest 2002. aasta ja 2003. aasta Riigikogu valimisteni välja.
No jumal tänatud, et siiski toona nii õiguskantsler kui ka Riigikohus selle kohalike omavalitsuste valimiste valimisliitude keelustamise nii-öelda tagasi keerasid, et kohaliku tasandi poliitika kontekstis ikkagi ei olnud kindlasti samm õiges suunas, minu hinnangul.
Tegelikult ütleme, partei nimekirjad siis kohalike valimiste kontekstis saavutasid oma haripunkti 2005. aastal, kus oli 726 erakondade nimekirja. Ja noh, see rekord ei tule enam iialgi kordamisele, sest noh, need on ju omavalitsusi niivõrd palju vähem. Ja noh, valimisliidud olid tol hetkel tõepoolest nagu siis suhteliselt marginaalsesse positsiooni suletud, mis tänavustel valimistel kindlasti nii ei ole. Et vastupidi, vähemalt selles debattis, mis on käinud nüüd enne valimisi, on just erakonnad olnud need, kes on natuke olnud selg vastu seina. Öeldakse, et noh, see on see erakonna poliitika, mis siin kusagil Toompea kontekstis toimub, aga noh, miks me seda kohalikul tasandil peaksime arvestama või sellesse hüppama, et kohalikud asjad las olla partei välis, et selline ütleme tunnetus või jutt on olnud üsna levinud nendel valimiste eel.
Ja kindlasti see on üks teema, mis kohalike valimisliitude jaoks on tugevalt sellist sõnumi laskemoon andnud, et ja ma usun, et see resoneerib ikkagi ka päris hästi valijaskonna hulgas, et noh, teine mõõde nüüd selle haldusreformi kontekstis on ju ka veel see, et kuna tekivad varasemaga võrreldes tõesti suured ja mitmetest omavalitsustest varasematest koosnevad uued kohalikud kehandid, et siis seal esimest korda väljaspool Tallinna reaalselt mängivad ka nii-öelda kohalike omavalitsuste regioonid või nii-öelda all endised omavalitsused, kus on ka ju, kui ma nüüd õigesti kokku lugesin, siis see kord lausa 9 omavalitsuses on valimisringkonnad, et seni on see ikkagi eeskätt olnud ju Tallinna teema ainult, et ehk siis nii-öelda vanade omavalitsuste, vanade valdade huvide kaitseks moodustuvaid nimekirju saame ka kindlasti nägema.
Jah, aga valimisringkond on ka ikkagi tunduvalt vähem kui eelmistel kohalikel valimistel, aga siiski nad on. Seda ebaproportsionaalsust muidugi ka see kohaliku omavalitsuse reform ära ei kõrvalda, mis on Tallinn ja muu Eesti.
No seda küll, aga Tallinn ongi lihtsalt, ühegi reformiga Tallinn kõrvaldatav ei ole minu hinnangul.
Mõtla varamalt. Aga kui me vaatame erakondade vastasseisu, siis suvel võis tunnetada või ka kevadel, kui Reformierakonna mõningad liikmed hakkasid rääkima, et põhimõtteliselt nad kohalikul tasandil siiski teevad oma valimisliidu. Väga suureks tüli tahtis küll kerida ennast, aga ei kerinud. Kõige suurem vastasseis täna on ainult siis see, mis puhutab Keskerakonda ja Edgar Savisaare valimisliitu, aga see on pigem seotud siis selle küsimusega, mis puudutab, et ühes ja samas ringkonnas kandideerib siis nii-öelda nii Keskerakonna kui erakond ja Keskerakonna liikmed, kui kes pole täna veel välja visatud ja see tekitab tüli. Ja Vabaerakond siis alustas juba aasta alguses ettekuulutusega, et nemad oma nimekirjadega välja ei lähe ja nemad peituvad, see annab hinnangu, lähevadki valimisliitudesse. Et kas see nüüd on siis allaandmine lõpuks erinevalt näiteks 2000 aastate algusega, kus nii Reformierakond, Mõõdukad, Keskerakond, kõik suuremad erakonnad olid valmis päeva pealt ära keelama valimisliitudel osalemise?
No see Vabaerakonna samm osaleda valimisliitudes ja siis mitte oma nime all parteinimekirjadega minu mõelest on vähemalt toonud kaasa selle, et Vabaerakonnast nende valimiskontekstis räägitakse hästi vähe. Et mõõdetakse küll näiteks siis erakondade toetusreitingud ja Vabaerakond on täiesti olemas seal, aga kui tuleb nagu neid numbrid kommenteerida, kohalike valimiste konteksti asetada, siis on väga raske seda teha, sest nad tegelikult ei ole pildil väga, väga tugevalt.
Teatud sellised sise, ütleme, pinged ja tõmblused olid ikkagi ka ju IRL-i puhul, et eriti siin suve hakul ja ehk siis uue esimehe Seederi ja tema kandideerimisega seoses Viljandis, et kas ta siis kandideerib partei nimekirjas või siis valimisliidu nimekirjas ja IRL on nüüd laiemalt on ka nende puhul seda, et paljud liikmed kas ei kandideeri üldse või on nihutanud ennast üle Eesti või nihutamad ennast ikkagi valimisnimekirjadesse, mis põhimõtteliselt IRL-i puhul näitab muidugi ikkagi selle partei üleriigilist nõrkust hetkel.
Kui adekvaat teie hinnangul on see varasem retoorika, mida on kasutatud, et valimisliidud ei ole järjepidavad, valimisliidud ei ole usaldusväärsed, nad võivad täna midagi lubada, aga järgmistel valimistel neid enam olemas ei ole ja see on olnud kogu aeg erakondade retoorika. Täna on ja mõningad Keskerakonna juhtfiguurid seda retoorikat kasutanud, aga väga enam sellist retoorikat ei kuule, et kas see näitab ka, et siis me oleme leppinud, et teetame suured erakonnad on leppinud sellega, et kohalikul tasandil ruulivad valimisliidud.
No kas nad tingimata lõpuni ruulivad, vähemalt suurtes keskustes, suuremates keskustes ikkagi ju on erakondade positsioon tugev, aga see, kuidas sa kirjeldasid nüüd nii-öelda suurerakondade kriitikat valimisnimekirjade suunas, et ega väikeste mööndustega võib ju seda sama kriitikarida teha ju erakondade endi kohta ka, eks ole, et minu hinnangul on kohalikul tasandil valimisliidud ikkagi kohaliku elu ja kohalike inimeste kaasamiseks ja kohalike asjade otsustamiseks õige moodus meie valimissüsteemi, meie parteisüsteemi juures, et see kriitika, ütleme, parteide suunalt ei ole küll nagu lõpuni vettpidav.
Me jätkame just sellel teemal pärast väikest pausi.
Õigus ja õiglus.
Jätkame tänast saadet. Stuudios on ajakirjanik Argo Ideon, politoloog Tõnis Leht ja saatejuht Janek Luts. Ja siin kohal tõmbakski nüüd laiemalt lahti seda teemat, mis on see, mis nii-öelda paneb ütlema, et valimisliit või üksik kandidaat on see poliitiline valik või vahend, millega kohalikul tasandil peab arvestama ja kellele peab andma võimaluse, et jätaks nüüd kõrvale hetkeks selle nüüd õigusliku sügavuse, mida arutati just siis 2002, kui suure erakonnad ja parlamendi kaudu taheti välja suruda siis valimisliite kohalikust valimistest. Toona õiguskantsleri vaidlustus ja riigikohtu otsus siis sellele otsusele nii-öelda rohelist tuld ei annud. Täna keegi seda uuesti proovima ei ole läinud, aga just see, et Tõnis, kui sa pead nagu ütlema, et miks on valimisliit just see, miks, mida ei saa ära keelata. Mis see tähendab seda, et me peaksime välistama kuidagi erakonnad kohalikul tasandil, eriti nüüd, kus meil omavalitsusüksused on palju suuremad, kui nad olid enne eelmist, või neid valimisi, sest nüüd meil on 79 omavalitsust pärast neid kohalike valimisi, enne oli 222.
Kohaliku tasandi küsimused siiski eristuvad riigi tasandi küsimustest, loomulikult on seal valdkondi, kus see ülemineku nii-öelda tsoon on ähmane ja on tugevaid seoseid, aga kohalikul tasandil aetakse ikka keskelt kohaliku asja. See oli muidugi veelgi enam kehtis enne haldusreformi, kui omavalitsused olid tõesti pisiksed väga suures osas, aga siiski miks peab olema nii-öelda kohapealsetel inimestel ainuke võimalus oma kohaliku elu korraldamises, nii-öelda siis kohalikus poliitikas osaleda läbi partei nimekirja, et miks ei või siis olla võimalust mitte partei poliitiliselt luua liite ja kohalikus elus reaalselt kaasa lüüa, et see on selline väga elementaarne tõdemus.
No tuletaks näiteks ajaloost meelde, et 96. aastal praegune siis Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna tubli liige Jüri Mõis tegi oma esimest sammu poliitikas siis kavandades kandideerimist Pärnu linnas valimisliidus mesilased. Et juba sellest ajast on üritatud neid asju lahus hoida, et mingi tuntud inimene, kellel on mingi selge roll, kõik teavad teda nii-öelda üle Eesti, kes ta on, aga samas tal on soov mingisuguses kohalikus omavalitsuses käsi külge panna või kaasa lüüa, ja see ei ole kuidagi või on siis suhteliselt lõdvalt seotud tema selle üleriigilise rolliga. Neid näiteid on tegelikult ajaloost palju tuua. Ja ka nende valimiste eel on ju ütles näiteks siis IRL-i kuulub Põlva maavanem Igor Taro, et inimesed lihtsalt ei soovi kohalikul tasandil erakonna värki ajada. Et see tundub kauge, need teemad ja asjad on hoopis teissugused, võiks jõudu kasutada efektiivselt selleks, et oma kodukandis midagi ära teha.
No meie valimissüsteem, meie partei süsteem, erakondade süsteem on ju ehitatud üles nii, et üleriigiliste parteide loomiseks on ikkagi suhteliselt selline märkimisväärne künnis.
No pärast rahvakogu 500, ja enne seda 1000.
Enne 1000, see oli selge, et raskem kui nüüd ne 500 ja see on ikkagi korralik organisatoorne töö, ehkki viimased valimised näitsid, et mitte liiga raske Vabaerakonna näitel. On riike palju, kus...
No EKRE on ka hea näide.
EKRE on võibolla rohkem, jah, selline ka hea näide, aga ta on rohkem parteiline struktuur, minu hinnangul, kui Vabaerakond. Aga on palju riike Euroopas ka, kus võibolla see erakondade süsteem on teistsugune, et partei moodustamine on lihtsam kui Eestis näiteks, et sa võid teha paari-kolme inimesega, võid teha nii-öelda partei või ka teha kohaliku tasandi partei ja sellisel juhul nii-öelda meie mõistes valimisliidu mõistet üldse nendes riikides ei ole ja pole ka selle järgi tarvidust.
No täna on nii-öelda valimisliidu jaoks vaja ainult seltsingut ja selleks on vaja paar inimest nii-öelda, et see ära registreerida, selleks, et juba nimekiri kokku panna, see on hoopis teine teema ja nendel inimestele kehtib ainult siis see piirang, et nad peavad olema kas Eesti või Euroopa Liidu kodanikud, kes siis seltsingu moodustavad või valimisliidu ja leidma siis ka sobivad kandidaadid ja ei ole mingeid kohustusi rohkem suuremaid kui näiteks nagu erakonnal, mis muudabki siis selle ühest küljest kohaliku tasandi jaoks lihtsaks ja teisest küljest suurte erakondade kriitikale rünnatavaks. Selle küsimusega, et, no, et ka järgmistel valimistel teid ju enam ei ole, nii nagu läks Tartus vabakonnaga, vabakund oli ta vist.
No mina saan aru, et selle seltsingu reegli mõte oligi ikkagi see, et lähendada siis valimisliitu sellise kohaliku erakonna tasandile, et tal oleks siiski mingisugune konkreetsem vorm, mis võib kesta ka kauem kui ühe valimistsükli. Noh, varem ei olnud ju mingisugust sellist
nõu. Vaba tahe on olemas.
Lihtsalt lähed oma nimekirjaga ja ütled, et ma olen valimisliit koduvald, eks ole. Aga noh, nüüd sa pead panema selle siiski seltsingu vormis kirja. Nendel seltsingu liikmetel on teatavad kohustused, ehk põhimõtteliselt samasugused kohustused näiteks aruandluse osas, mis on siis ka erakondadel ju ja nad nimetavad ka siis oma nii-öelda ametliku esindaja veel.
Vastutava isiku.
Jah, et see siiski teeb sellest valimisliidust mingi veidi konkreetsema struktuuri ja see vabakonna näide on muidugi selles mõttes hea, et noh, demonstreerib, et inimestel ilmselt olid väga ütleme positiivsed entusiastlikud mõtted siis selle nüüd lõppeva valimistsükli alguses, kuidas Tartus siis käed külge panna, teha teissugust poliitikat ja eks nad siis loomulikult jõudumööda seda üritasid, aga nüüd siiski selle uue valimispäeva eel leidsid, et ei ole mõtet sellises vormis jätkata.
No see seltsingu muudatus tekitab väikese lisa treppiastme siis valimisliitude loomiseks, ehk et natuke on tõesti neid raskem luua, võibolla see kedagi ka pidurdab, ehkki väga oluline barjäär see ei ole, aga üks on selge, et alles ta neid küll ei hoia rohkem, et kui ikka võrts välja läheb ja olud muutuvad, siis see seltsing ei hoia seda nii-öelda järgmiste valimiste kontekstis rohkem seda liitu alles.
Ma pakun, et seal on ka üks põhjusi see, et kuidas hoida valimisteks kasutatavate huvirühmade tähelepanu avalikum, kui ta muidu oleks, et, no, et on olemas ka siis võimalus küsida ka aruandlust nendest seltsingutelt, et kus te saite valimiskampaaniate jaoks raha ja kõik muid vahendeid, kuigi siin muidugi peaks ka selle teema juurde, mis puudutab seda nüüd õige pea lähenevad seda 40 päevast moratooriumit välireklaamile, mis tegelikult seltsingutele, ehk siis valimisliitudele on palju piiravam paljudele kui suurtele erakondadele, kes saavad siis nii-öelda sellest välireklaami, poliitilise välireklaami keelu algusest ümber kolida kogu oma ressursi elektroonilisse või trükkimeediasse või interneti, sest neil on selleks ressurssi tõenäoliselt varutud ka sellest rahast, mida siis Riigikogus esindatud erakonnad päris ohtralt saavad seltsingutel ja valimisliitudel väiksematel seda ei ole, rääkimata sellest, et paljudes kohalikes omavalitsuses, enamuses kohalikes omavalitsuses ei ole ka nii oikumenilist suurt meediakanalit, kus siis nii-öelda paugutada oma nähtavust üles erinevalt siis suurtest erakondadest, kes siis hakkavad meid tervitama kõikidele raadiotele internetikanalites hommikust õhtuni pärast seda, kui algab 40 päeva moratooriumit välireklaamile.
No massiivne välireklaam ilmselt väiksemates kohtades ei ka nii hästi ei tööta ja ei toimi.
Aga sellel väiksel ei ole ka nüüd õigust panna bussipeatusesse seda A4 oma platformiga, olgu ta siis üksikkandidaat või valimisliit.
Tõsi, ta peab siis need bussijaamad siis käima ikkagi kord nädalas vähemalt isiklikult läbi.
Ta võib panna kuulutuse sinna, et toimub valimisüritus. See ei ole keelatud.
Või siis teha nii, nagu me tõenäoliselt näeme nüüd erinevat erakondad sõiduvahendeid, kus ei ole siis kandidaadi numbrit, ehk siis on siis nii-öelda teha ühtegi nime siin kasutada, keda kesile tõsta, sest tõenäoliselt neid, kes siis loominguliselt mõtlevad pärast seda Artur Talviku lahendit Riigikohtus, eks siis me näeme ka neid sõiduautosid ja M1 vahendeid ja teisi, noh, miks kiptega bussi, mis on kellegi nimel konkreetselt, mis ei ole ettevõtte oma, et ka välireklaam päris sellisel kujul ära ei kao, nii nagu ta kadus enne eelmise valimise ära.
No minu mõelest need need valimised nüüd, mis toimuvad ikkagi palju väiksemas arvus omavalitsustes, mis omakorda on tihti märgatavalt suuremad kui eelmine kord, siiski loovad rohkem võimalust selleks, et ka olla meediapildis. Ma arvan, et noh, kui ikka nüüd näiteks maakonnas jääb alles ainult kolm valda, eks ole, siis see on ikkagi hoopis teissugune areen kui eelmisel korral.
Jah, aga kui Orissaare asju ajada, siis kui palju peaks karjuma Kuressaare ajalehes?
No see tulemus on võib-olla lihtsalt see, et see Orissaare kandidaat peab ka oma plakati panema välja, eks ole.
Õige pea ei olnud see keelatud.
Jah, no just.
Võime me siis öelda niimoodi, et põhimõtteliselt tagaukse kaudu on siis vähemalt teid kuulates jääb selline mulje, tagaukse kaudu on siiski suund sellele, et erakonnastada ikkagi veel sügavamalt tänu sellele, et meil on nüüd seltsingu kohustus.
No eks see seltsingu kohustus, jah, ta natuke muudab kogunemise valimisliitudesse tõesti natuke keerulisemaks. Tohutu barjäär see samas ei ole, et eks pigem on see, mis saab eeldatavasti kandma parteistamist või parteistumist uutes suuremates omavalitsustes just nimelt see, et nad on suuremad ja neid on vähem. Erakondadel on enam motivatsiooni ja põhjust igasse omavalitsusse välja jõuda, et varem ju tõesti ei olnud nagu sügavat tiva selles, et Piirissaarest Ruhnuni murda valimisnimekirjad nii-öelda parteinimekirjadega välja.
Et kuigi seda üritati, et see oli nagu selline au asi, et ikkagi võimalikult paljudes omavalitsustes minna välja oma nimekirjaga suurel parteil. Ja noh, seda enam nüüdses olukorras, kus omavalitsus on vähem, aga noh, päris 100% seda kindlasti ei juhtu, et pärast 5. septembrit, kui siis meil on olemas ka kandidaatide nimekirjad, noh, kindlasti näeme, et on omavalitsusi, kus Riigikogus esindavad partei ei ole oma nimekirjaga väljas, vaid on peitnud kas kusagile valimisliidu nagu taha ennast või siis kohalikult.
Kas see on ikka, Argo, see on nagu hinnang, et, no, et on peitnud ennast, aga äkki see ei ole peitmine, see ei ole, sa halvustad. Et
ei, no tähendab, üks asi on see, et kui ka see, neid näiteid on olemas, kus erakond tõesti ikkagi peidab ennast. No ma konkreetselt nimetaks ikkagi Rahvaliitu siin see, kui nad nagu ütleme siis viimast korda kohalikel valimistel osalesid, no tegelikult see ei toimunud enamasti nende lippu all, et aga muidugi on võimalus, et olukord lihtsalt see, et kohalik tegelane sellest erakonnast näeb, et tal on parem võimalus läbi lüüa, kui ta oma kaubamärki ei näita, vaid esineb puhtalt isikliku lipu all kui koha peal tuntud tegelane.
Ja nagu me ennegi juba rääkisime, siis nendel valimistel on see nii-öelda parteide vastane valimisliitude no, potentsiaal esimesel korral üsna kõrge, et võib-olla järgmistel valimistel see meetod enam nii hästi ei tööta, et meie kohalikud seisame vastu partei diktaadil, et siis on järgmise 4 aasta jooksul üleriigilised erakonnad on jõudnud ennast sügavamalt siis uutesse omavalitsustesse, hiidvaldadesse sisse süüa.
78 omavalitsust pluss Tallinn.
Just.
Siin kohal väikene pausi ja jätkame hetke pärast.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet. Täna räägime valimisliitudest ja stuudios on politoloog Tõnis Leht, ajakirjanik Argo Ideon ja saatejuht Janek Luts. Viimases saate osas võtaks vaatluse alla selle, mis puudutab nüüd kohaliku elu küsimust ja riikliku elu küsimust. Viimaste nädalat nii-öelda kommunikatsiooni pilti vaadates siis kaks erakonda on avaldanud sisuliselt vaata, et maailmavaatelisi artikleid või arvamuslugusid üleriigilises päevalehes. Ja see ei saa ju olla juhus, mis tähendab seda, et ikkagi nagu suure erakonna jaoks ka see kohaliku omavalitsuse valimine on nagu mingil määral siis vahe finiš, et mis seisus on erakonna populaarsus, mis seisus ja millises tervises on erakond üle riigi. Ja samas, nii nagu ma juba korra mainisin siin saates, ainult üks erakond on väga tugevalt nagu vastandanud seda erakondlikku vastutuslikust järjepidevust ja heitnud ette, et valimisliitudel ei ole seda vastutuslikku järjepidevust. Aga kõik need juhused, millel ma praegu viitsin, ma ei tunnetan seal seda, et keegi püüaks nagu ka sellel erakondlikul tasandil lahti rääkida, et jah, erakonnaga me otsustame maailmavaatelisi küsimusi, mis on riiklikud ja kohaliku omavalitsuste valimistel me ei lähtu mitte niivõrd maailmavaatelisest küsimustest, vaid kohaliku elu korralduslikest küsimustest. Samas, kui Argo käest nüüd küsida, et kuidas sa defineerid, siis mis on kohaliku elu küsimus, millega kohalik omavalitsus peab tegelema, et kui nüüd inimene jälgib seda debatti, mis peaks tekkima või ka neid karjuvaid kriiskavaid loosungeid, mida välja pannakse, siis mida seal tagant otsida see, et ma kuskil loen Tallinna tänavale, et anname tuld siis.
No jah, see on üldse muidugi väga raskesti tõlgendatav
kohaliku elu küsimusele.
Jah, aga noh, kui võtta näiteks siis selline teema nagu migratsioon või sisseränne või põgenike vastuvõtmine, noh, kas tegemist on üle, tegemist kahtlemata on teemaga, mis erutab väga palju inimesi igal pool Eestis, aga konkreetselt näiteks kui tuleb mingisugune poodipõgeniks, temaga ikkagi tegeleb kohalik omavalitsus, et on tegemist
reaalselt
ka täiesti kohaliku elu küsimusega, kuigi noh, tegu on ju sellega, et suured erakonnad üritavad ikkagi teha üleriigilist kampaaniat ja selle kampaania teema ei saa olla, eks ole, konkreetse omavalitsuse, ütleme, vallamaja esise asfaldiplatsi aukude remont, et on vaja midagi sellist, mis liigutab inimese hingekeeli ja tekitab emotsioone ja jääb meelde ja siis otsitaksegi ikkagi selliseid teemasid nagu Eesti rahva püsima jäämine, meie rahvaarvu kahanemine, no inimeste majanduslik toime tuleb loomulikult, noh, ma ei tea, Tallinnas on selline huvitav nähtus, et iga nagu valimistel osale ja üritab ümber teha siis ülelinnalist transportisüsteemi, kes pakub metrood, kes kiirtrammi, kes
neid kõiki,
kes monoreili ja noh, mis iganes, et noh, mõnes mõttes nagu selline väike kurioosum.
No sellest dilemmast ma saan aru sellepärast, et ega Tallinnat, kui vaadata, et ega on linnaosad, toimub küll ka nii-öelda see linnaosade tasandil kandidaatide vaheline lubaduste jagamine osakule paramele, aga pärast tulemuste kokkulugemisel ju see, kes linnaosas nüüd rohkem või vähem sai, ei omagi tähtsust kui summaarselt. Nagu nii võidab see erakond, kes ja moodustab linnavalitsuse või koalitsiooni, kes üle linna kõikides kokkugi rohkem saab.
No eks ta omab ka selles mõttes, et kui ikkagi mandaadid jagatakse ringkondades, mis on noh, Tallinnas linnaosad, siis noh, selleks, et saavutada edu, on tarvis olla konkreetses linnaosas.
Aga see, mida sa lubad Pirita elanikule või tahad Pirital muuta, see tõenäoliselt ei ole akuutne Õismäe elanikule.
No mulle tundub, et Eestis on kõik valimised suuremal või vähemal määral nagu riigikogu valimised, võib-olla presidendi valimised kõrval jätta, et see on ikkagi persooni valik, aga nii Europarlamendi valimised kui kohalikud valimised on üleriigilisel tasandil tõesti lähevad sarnaseks riigikogu valimistega ja mis on ka ikkagi tõesti loomulik samadel põhjustel, mida Argo siin viitas, et parteid siiski, suured parteid osalevad siiski üle riigi ja neil on ka mingit sellist üleriigilist lugu vaja või nii-öelda positsioone.
Ja mida sega saab loosuks seda parem?
Üldist, ja kindlasti, see töötab ikka. Ja Tallinn on loomulikult see, kus tasand, mis kõige enam nii-öelda riigi üleriigilise poliitikaga segi läheb ja väga tihedalt ka seotud on. Teised suuremad keskused, Tartu, Pärnu, Narva, eks seal ka mingil määral, aga kui me liigume ikkagi nüüd allapoole väiksematesse omavalitsustesse, siis seal ikkagi need teemad, mis üleval on, ütleme see foonil toimuv üleriigiline kampaania on foonil, mis ka kindlasti inimesi mõjutab, aga need kohalikud küsimused siiski ma julgen väita, on kohalikud. Ja kui ma isegi nüüd pisut sirvisin värskelt Tallinna valimisprogramme, siis ütleme siis erakondade ja valimisliitude Tallinna platformid on ka üldiselt, need ametlikud valimisplatformid on üldiselt ikkagi väga suurel määral tegelevad kohalike küsimustega. See, mida nüüd lisaks kuhugi loosungile lärahtatakse ja meedias välja öeldakse, debattidele öeldakse, see võib muidugi olla päris erinev ja sisaldada endast tõesti neid üle, nii-öelda üleriigilise poliitika teemased, aga see formaalne paber, see platform, see on olemas ja ta on suhteliselt kohalik.
Ja aga defineeri siis enda jaoks ka ja avalda kuulajale, et kuidas sa defineerid siis, mis on kohaliku elu küsimus?
See on isegi tegelikult Eestis seadustega teinekord või üsnagi sätestatud, aga ma võin nii enda tunda, kui seaduse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse pinnalt loetada, et elamumajandus, vesikanalisatsioon, jäätmemajandus, kohalikud teed, haridus, sotsiaalhoolekanne, eks ole, tervishoid teatud ulatuses, raamatukogud, spordibaasid, huvikoolid. Just. Ja samas see teema, mis nüüd tõesti ka nendel valimistel üleval on, et mis puudutab migratsiooni, põgenike, eks ole, siin eeskätt EKRE nüüd kindlasti ka IRL-i ja teiste nii-öelda lükata tõmmata teema olnud, et siis selle poliitika nii-öelda laiemat suunamist loomulikult omavalitsused seal hulgas ka Tallinna ei määra, aga tõesti, kui konkreetselt koodipagulast vastu võetakse, siis võib kohalik omavalitsus, noh, tal on ilmselt meetmeid, millega takistada või vähemalt teha nende põgenike elu siin ebameeldivaks oma konkreetses omavalitsuses. Ja teine teema on, eks ole, hariduse keele, õppekeele muutmine, mis Tallinna kontekstis on oluliseks muutunud.
Ja aga mida siiski ka saab just ruulida nagu üleriigiliselt tasandil. Otsused, suured otsused sünnivad nagu valitsuses.
Suur otsus keelata teise keele kasutamine üleüldse haridussüsteemis gümnaasiumist kallapoole, et eks see loomulikult on Riigikogu valitsuse käes. Aga kohalikul tasandil on praegused seadused lubavad omavalitsustel eesti keele kõrval põhikoolis ja lasteaedades kasutada teisi õppekeeli ja tegelikult kui tuleb võimule erakond, kes otsustab, et me soovime ainult eesti keelt, siis põhimõtteliselt tal on nagu mehanism olemas, vähemalt teoreetselt on mehanism olemas lõpetada muukeelsed haridusasutused ära.
Me peame ka teistpidi siis tunnistama, et tahame või taha, aga kestvalt ja nii see jääb. Ma tean, et see kõlab juba natukene naiivselt, et ega see vastasseis, mis on näiteks kasvõi see, et me muudame kodakondsuspoliitikat, no, mis kohalikul tasandil on mitte kuidagi otsustatav, mitte kuidagi. See on puhtalt riigielu küsimus, mida saab otsustada ainult parlamendi tasandil. Et see oli, on ja jääb, sest suured erakonnad tahavad ka nii-öelda mobiliseerida enda nime taha neid inimesi ja valijaid üle riigi, mitte siis ainult mingit omavalitsuste tasandil.
Nojah, ja pani ju ka konkreetne Tallinna valimisliit selle endale nagu lippukirjaks, et nii-öelda hallide passide aeg on ümber, kuigi noh, kui nad pääsevad Tallinna volikokku, siis ma ei tea, mida nad seal teha võivad, võibolla avalduse või pöördumise kirjutada.
Hallide passide küsimuses tõesti, ei ole neil palju muud teha.
Ja aga see ikkagi tekitab selle segaduse või võib tekitada valijas segaduse või hämamise hetke, et tegelikult siis nii-öelda riigielu küsimustega võidetakse tähelepanu, aga kas ta tegelikult vastab mingite kohaliku elu ja kui, kas või see, mis Tõnis ette luges Vurinal, kas ta tegelikult lahendab siis neid küsimusi, mis kas on antud linnaosas või siis vallas või linnas tegelikult päevakorras ja mille üle peaks tegelikult diskuteerima. Mõju, mida võiks avaldada siis 16-17 aastast liitumine valijatega. No, näete te selles midagi või ei näe? Üle Eesti 24 000 uut valijat.
No ma ei usu, et see mõju saab olema määrav või nähtav.
Kas valimisplatvormi vaadates ma ei näe, et selleks mõju?
Noh, palju räägite tegelikult sellest, et kas kampaania siis üritab ennast kuidagi smugeldada kooliseinte vahel selle tõttu ja ma saan aru, et noh, selles osas muidugi ütleme siis valimistel osalejad saavad ise noh , hoida silmad-kõrvad lahti ja vaadata , et kui see kusagil peaks veel juhtuma , siis lähema pooleteist kuu jooksul , et tahetakse seda agitatsiooni kangesti koolidesse tassida , siis leidub kindlasti ka neid , kes seda näevad ja ütlevad , et see ei sobi .
noh , siin on ka koolinoored ise vist näidanud sellist initsiatiivi , et püüavad seda jälgida , et aga mulle tundub ka , et sellist väga dramaatilist mõju sellel muudatusel hetkel ei ole , et ei ole ilmselt põhjust eeldada , et ka 16-17-aastaste valimisosalus kuidagi eriliselt kõrge tuleb , pigem on ikkagi tõenäoliselt ta tuleb pigem madalam kui keskmine ja ega ei ole ka põhjust eeldada , et nende valimiseelistused järsult erineksid ütleme siis ülejäänud nooremast eagrupist , et kahtlustan , et see esimese hooga see harjutus läheb suhteliselt selliselt sihtgrupi jaoks suhteliselt leigelt huvi mõttes .
jah , seda on prognoositud nii ja naapidi , ennustada on keeruline , sellepärast et muutujaid näiliselt nagu on tegelikult vähe nendeks kohalikeks valimisteks , aga nad tegelikult on väga suure mõjuga , et ma siiski näen , et nüüd 2017 see kohalike omavalitsuste reform on kõige suurem muutuste põhjustaja , et tegelikult me võime jah öelda tõenäoliselt niimoodi , et see , et meil kohalike omavalitsuste valimistel on vähem valimisliite kui eelmine kord , on puhtalt noh , korrelatsioonis seotud siis sellega , et omavalitsusi jäi vähemaks ja järgmistel kohalikel valimistel saame me siis seda nii-öelda hinnata , mida Argo mainis , et kas erakonnad on siis nendes 78+1 või noh , võtame Tallinna , Tartu , Narva ja teised suuremad üksused veel sellest nimekirjast välja , et kas nad on jõudnud siis oma organisatsioonid nii-öelda jalgadele ajada omavalitsustes ja milliseks kujuneb siis järgmistel kohalikel omavalitsustel valimisliitude ja erakondade suhe , aga loodan , et saate lõpetuseks nii Argo Tõniste olete nõus sellega , et siiski loodaks , et ka järgmistel valimistel oleks valimisliidud alles .
No selles ei ole erilist kahtlust , et nad jätkavad , valimisliidud ei kao Eesti valimistelt kusagile .
Kas nad kaob või sa pigem kodanikul ootaksid , et nad jääksid ?
Tõnis. Mina loodan , et ja olen ka veendunud , et nad järgmistel valimistel jätkavad ja neil on noh , meie poliitilises süsteemis neil on oma selge roll olemas ja las nemad olla ja tegutsegu .
jah , ja samas puudust me ei tunne , et need ei ole Riigikogu valimistel .
Kusjuures ei tunne ka seal puudust , et praeguse süsteemi jaoks on see lahend minu hinnangul on no, piisavalt balansis , et Riigikogu valimistel valimisliite taga nutta liialt ei ole mõtet .
Jah , see asi on paika loksunud juba ja see ma arvan , jääb nii nagu praegu on .
Aga me suured tänud , Argo Ideon ja Tõnis Leht , selline sai tänane saade ja järgmisel nädalal uus teema , uued saatekülalised .
õigus ja õiglus .